თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით გელათის მონასტრის გადარჩენისთვის ბრძოლაზე. გაგაცნობთ მეტრო სადგურ ვარკეთილის განახლების გეგმას. მოგითხრობთ, როგორ დაიღუპა ყაზახეთში შიმშილობით 1,000,000 ადამიანი. გთავაზობთ ნინო ბაქრაძის სტატიას ბრძოლა გელათის გადასარჩენად. გელათის სამონასტრო კომპლექსი საქართველოს ეროვნული განძი და იუნესკოს მიერ აღიარებული მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. ამიტომაც 2020 წლის გაზაფხულზე ბევრი ქართველისთვის შემაძრწუნებელი აღმოჩნდა სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებული კადრების ნახვა. გელათის სახურავის ნაწილი ლურჯი ტენტით იყო დაფარული, ტაძარში წყალი ჟონავდა, ფრესკები კი დაზიანებული იყო. შიშობდნენ, რომ გელათი ბაგრატის ტაძრის მსგავსად შეიძლებოდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდანაც ამოეღოთ. გელათი დღესაც საფრთხეშია. სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ორი ეკლესია დროებითი გადახურვის ქვეშაა და ექსპერტები შიშობენ, რომ წვიმამ ინტერიერი შეიძლება კვლავ დააზიანოს. თუმცა გელათის მონასტრის წინამძღვარმა იოსებ ბურჯანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. გელათში ღვთისმსახურება წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მიმდინარეობს. არავინ იცის, თუ როდის დასრულდება სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. მთავრობამ 2014 წელს დაიწყო გელათის მთავარი მონასტრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ძირითადი ამოცანა ძველი დაზიანებული სახურავის შეკეთება იყო. სამუშაოების პირველი ეტაპისთვის ფული საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გამოყო. მეორე ეტაპი კი მსოფლიო ბანკმა დააფინანსა. პროექტის განხორციელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა. სააგენტომ სახურავის შესაკეთებლად კერძო კომპანია დაიქირავა. 2019 წლის დეკემბერში გელათში სააგენტოს ინსპექტორები იყვნენ ჩასული და სახურავთან დაკავშირებულ პრობლემებზე არაფერი უთქვამთ. თუმცა საზოგადოების აღშფოთების შემდეგ, რომელიც ფოტოების პუბლიკაციას მოჰყვა, მთავრობამ იუნესკოს 2020 წლის სექტემბერში აცნობა, რომ ახლად გადახურული სახურავი დაზიანებული იყო და ამ შენობაში წვიმის წყალი ჩადიოდა, რამაც დააზიანა ფრესკები, მოზაიკა და ქვის კედლების ნაწილი. მთავრობამ აღუთქვა იუნესკოს, რომ გელათს გადაარჩენდა და კონსულტაციისთვის უცხოელ სპეციალისტებს მოიწვევდა. მიუხედავად მიყენებული ზიანისა, გელათის დამცველებს იმედი აქვთ, რომ მონასტრის გადარჩენა მოხერხდება. ზაფხულში გელათში ჩავიდნენ იტალიელი ექსპერტები, რომლებმაც რეკომენდაციები შეიმუშავეს სახურავის შეკეთებასა და ფრესკების გადარჩენასთან დაკავშირებით. პროექტის მენეჯმენტი კულტურის სამინისტრომ გადაიბარა და სექტემბერში გამოაცხადა, რომ ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით სამოქმედო გეგმა სამზადებდა. ხელოვნების ისტორიკოსი მზია ჯანჯალია ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გელათის გადასარჩენად უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანას ითხოვდა. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კულტურის სამინისტრო იმავე შეცდომას უშვებდა ფრესკებთან დაკავშირებით, რაც თავის დროზე სახურავთან დაკავშირებით დაუშვეს. ჯანჯალიას თქმით, სახეზეა სისტემური ჩავარდნა და ამის ძირითადი მიზეზი გამჭვირვალობის ნაკლებობაა. სახელმწიფო ახლაც დახურულ კარს მიღმა ოპერირებს და პროცესი ახლაც გაუმჭვირვალია. განსხვავება ისაა, რომ ამჯერად პროცესს სააგენტოს ნაცვლად სამინისტროს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა მართავს და გადაწყვეტილებები სამინისტროს ნებაზე და მინისტრის გემოვნებაზეა დამოკიდებული. კულტურის მინისტრს და მის გუნდს კი იურიდიული განათლება აქვთ მიღებული და ამ სფეროში გამოცდილება არ გააჩნიათ, განაცხადა ჯანჯალიამ. კულტურის სამინისტრომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად არ უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს გელათის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, კამპანიამ შედეგი გამოიღო. 3 დეკემბერს კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსის ტაძრის სახურავი სავარაუდოდ მოსახსნელი იქნება. ეს გახლავთ ნინო ბაქრაძის სტატია ბრძოლა გელათის გადასარჩენად. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გთავაზობთ გელა ბოჩიკაშვილის სტატიას 4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო ვარკეთილი გარემონტდება. რა და როგორ გაკეთდება? თბილისის მერია გეგმავს გარემონტოს 4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო სადგური ვარკეთილი. ამჯერად დაგეგმილია სადგურის სრული რეკონსტრუქცია და კაპიტალური რემონტი. ამისთვის თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ 7,047,389 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა. რეაბილიტაციის შემდეგაც არ გარემონტდება მეტროს შესასვლელამდე მისასვლელი მიწისქვეშა გადასასვლელები. სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ მეტროს ეს ნაწილი მათ დაქვემდებარებაში არ არის. განახლებული მეტროსადგური სრულად ადაპტირებული არ იქნება შშმ პირებისთვის. ეთლით მოსარგებლეებს კვლავ ბარიერების გადალახვა მოუწევთ მეტროში ჩასასვლელად. დაგეგმილია სადგურის ნაწილობრივ ადაპტირება შშმ პირთათვის, მაგალითად ტაქტილური ბილიკების მოწყობა როგორც ზედა, ასევე ქვედა სადგურებში. ამ განახლების პროექტის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული სპეციალური ლიფტის მოწყობა, ვინაიდან ამის ტექნიკურ საშუალებას არ იძლევა სადგურის საინჟინრო გეგმარება. უთხრეს რადიო თავისუფლებას სატრანსპორტო კომპანიაში. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით იგეგმება: მეტროს ინტერიერის იატაკი მოპირკეთებულია ბუნებრივი ქვით, იცვლება კერამიკული ფილებით. კედლებზე გაკრული ქვის საფარი კერამიკული ფილებით შეიცვლება, ზოგან კი შეიღებება. ჯერზე აზბოცემენტის ფილები შეიცვლება ცეცხლგამძლე ცემენტის ფილებით. ინტერიერში განახლდება და შეიცვლება განათება. კედლებზე განთავსდება საათი, ქვედა დარბაზში დაიდგმება ნახევარწრის ფორმის სკამები. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა არ შეიცვლება. განახლდება ეგრეთ წოდებული საევაკუაციო კიბე, რომელიც ბაქანს გარე სივრცესთან აკავშირებს. ჯერ არ არის ცნობილი რეაბილიტაციის პროცესში შეაჩერებს თუ არა მეტროსადგური მუშაობას. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს მას შემდეგ გაირკვევა, რაც ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ერთად განიხილავენ მშენებლობის გრაფიკს. გამარჯვებულ კომპანიას ზუსტად 1 წელი ექნება მეტროს გასარემონტებლად. მეტროსადგურ ვარკეთილის ბაქანზე ჭერი 2018 წლის 30 იანვარს ჩამოინგრა. იმ დღეს იქ 14 ადამიანი დაშავდა. მეტროსადგურის რეაბილიტაცია დაიწყო და დასრულდა დავით ნარმანიეს მერობის დროს, ჭერის ჩამონგრევამდე 1 წლითა და 4 თვით ადრე. მაშინდელი მერი ამბობდა, რომ მეტროსადგურის რეაბილიტაციის შემდეგ მგზავრთა გადაადგილება გაცილებით უსაფრთხო და კომფორტული გახდა. სადგური კომპანია შპს ყვარელ მშენმა გაარემონტა და ამისთვის 350,000 ლარი მიიღო. მეტროს ჭერი ჩამონგრევიდან 5 თვეში კომპანიის 3 თანამშრომელს ბრალი წაუღენეს. ეს გახლავთ გელა ბოჩიკაშვილის სტატია 4 წლის წინ ჩამონგრეული მეტრო ვარკეთილი გარემონტდება. რა და როგორ გაკეთდება? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია შიმშილობა საბჭოთა ყაზახეთში, როგორ დაიღუპა 1,000,000 ადამიანი. ალმათიში, იმ შენობის წინ, სადაც ადრე საბჭოთა უშიშროების სამსახური იყო, მონუმენტი დგას. გამხდარი ქალი ხელში მომაკვდავი ბავშვით. ეს არის მემორიალი იმ შიმშილობის მოსაგონრად, რომელმაც 1931-33 წლების ყაზახეთში სულ მცირე 1,000,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისტორიკოსების გათვლებით შიმშილობას, რომელიც ყაზახეთში დაჩქარებულ კოლექტივიზაციას მოჰყვა, მინიმუმ 1,000,000 ადამიანი ემსხვერპლა. თუმცა ვარაუდობენ, რომ მათი რიცხვი კიდევ უფრო დიდი იყო. 1980 წელს ყაზახეთის უნივერსიტეტის პროფესორ თალას ომარბეკოვს ნება მისცეს შიმშილობასთან დაკავშირებული საარქივო ჩანაწერები ენახა. მისი თქმით, დაღუპულთა რაოდენობად იქ 2,300,000 ადამიანი ეწერა. ამასთან საუბარია მხოლოდ ეროვნებით ყაზახ მოსახლეობაზე. თუ დავამატებთ სხვა ეთნოსებსაც, გამოდის, რომ მაშინ ყაზახეთის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი გაწყდა, ივარაუდა პროფესორმა ომარბეკოვმა. ყურალ თოქმურძინი რადიო თავისუფლების ყაზახურ სამსახურთან საუბრისას იხსენებს, რომ კოლექტივიზაცია ყაზახეთში კულაკებზე ნადირობით დაიწყო. კულაკებში იგულისხმებოდნენ ისინიც, ვისაც რამდენიმე ძროხა ან ათიოდე ცხვარი ჰყავდა. ამბობს, რომ მაშინ უსახსროდ დატოვებული ხალხი ცენტრალურ რუსეთში, ირანში ან უზბეკეთში გადასახლდა. დარჩენილებმა ტანჯვით, მაგრამ მაინც შეძლეს პირველ ზამთარს თავი გაეტანათ. შემდეგ კი უკვე შიმშილობა დაიწყო. იმ წლებზე საუბრისას ყურალ თოქმურზინს ბიძამისი შითანი ახსენდება. ის სამუშაოს საშოვნად დღევანდელ ვოლგოგრადში წავიდა, მაგრამ შემდეგ ისევ უკან დაბრუნება განიზრახა, რადგან გაიგო, რომ მთავრობა ყაზახეთში დახმარებას ანაწილებდა. შითანს უთხრეს, გზები გვამებითაა მოფენილი, ცხედრებს მგლები ჭამენ, ნადირი თავს დაგესხმება, ან კიდევ უარესი, კანიბალების რომელიმე ჯგუფს ჩაუვარდები ხელშიო. მაინც გადაწყვიტა წამოსულიყო. შემდეგ ძმისშვილს გაუმხილა, რომ გზაზე მართლა წაედევნა რამდენიმე კაცი და მათგან თავის დასაღწევად გაყინულ მდინარეში გადახტომა მოუხდა. 20-იანი წლების ბოლოს სტალინი ერთპიროვნული მმართველი ხდება და იწყებს განხორციელებას თავისი მთავარი ამოცანის: დაიმორჩილოს სოფელი, მაქსიმალურად ამოქაჩოს მისგან რესურსი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინდუსტრიის გასავითარებლად სჭირდება. ეს ინდუსტრია თავის მხრივ სამხედრო ძლიერების საფუძველია. რა თქმა უნდა, ამ კონვეიერში ასიათასობით და მილიონობით ადამიანი იჭრიდება. ისინი უუფლებოდ, ფაქტობრივად ბატონყმურ დამოკიდებულებაში დარჩნენ სახელმწიფოს პირისპირ. ჰოლოდომორი ამ კამპანიის შედეგი იყო. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი. ყაზახეთში დაღუპული ადამიანები მხოლოდ ნაწილი იყო იმ მასობრივი შიმშილობისა, რომელმაც ყაზახეთთან ერთად უკრაინა, ჩრდილოეთი კავკასია, დასავლეთი ციმბირი, ვოლგის რეგიონი მოიცვა და მთლიანობაში საბჭოთა კავშირში 14 მილიონამდე ადამიანი შეიწირა. რიცხვები ამ შემთხვევაშიც მიახლოებითია. საბჭოთა რეჟიმის დროს ამ ფაქტებზე ღიად არ საუბრობდნენ. შემდეგ დეტალების დაზუსტება კი უკვე საკმაოდ გართულდა. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ საბჭოთა კოლექტივიზაციის შედეგად ერთიანდებოდა მთელი რესურსი, ამ შემთხვევაში მოსავალი თუ საქონელი. ხალხს მხოლოდ მინიმუმს უტოვებდნენ, ძირითადი ნაწილი კი სახელმწიფოს მიჰქონდა. კოლექტივიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების დიდმა ნაწილმა დღის სინათლე პირველად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იხილა. მაშინ, როდესაც ადგილობრივი არქივები ჟურნალისტებისა და მკვლევრებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. იყო თუ არა დაჩქარებული კოლექტივიზაცია გამიზნულად ეთნოსების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, ამასთან დაკავშირებით ერთი აზრი არ არსებობს. უკრაინაში ამ შიმშილობას ჰოლოდომორს უკვე უწოდეს გენოციდი. რაც შეეხება ყაზახეთს, ზოგი მკვლევარი ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირი მიზანმიმართულად დევნიდა ადგილობრივ მექარავნეებს და რომ ამ ყველაფრის მიღმა მართლაც შეიძლება იკვეთებოდეს არა ზოგადად ხალხზე, არამედ ეთნოსზე ძალადობის ნიშნები. ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორი ისტორიაში ლინ ვიოლა ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სტალინურ რეჟიმს სწავლობდა. კონფერენციაზე, რომელიც სტალინიზმის ისტორიას მიეძღვნა, მან განაცხადა, რომ მომხდარი არა ეთნოსების, არამედ სოციალური ჯგუფების წინააღმდეგ იყო მიმართული. მისი თქმით, ეს იყო ერთგვარი ქალაქური რევოლუცია, განხორციელებული იმ პარტიის მიერ, რომელმაც სოფლის მეურნეობის შესახებ თითქმის არაფერი იცოდა. მეტიც, ეზიზღებოდა კიდეც გლეხები. საარქივო მასალები, რომლებიც მან ნახა, დაწვრილებით აღწერდა მომხდარს, რაც აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ მოსკოვში ყველამ კარგად უცხოდა, როგორი კრახი განიცადა დაჩქარებულმა კოლექტივიზაციამ. გენოციდზე უარესი, ასე შეაფასა მომხდარი ლინ ვიოლა. ციტატა: „შიმშილობის თემა მთლიანად პოლიტიკური ხასიათისაა. რუსული მხარე ამბობს, ჩვენც ხომ დავზარალდითო. დიახ, ისინიც დაზარალდნენ, მაგრამ თუ შიშველ რიცხვებს შევხედავთ, ზოგიერთი ჯგუფი უფრო მეტად არის დაზარალებული. ამ ერებს გაცილებით მეტი უბედურება დაემართათ, ვიდრე შიმშილია. საშილნად ჟღერს, მაგრამ ეს კოლონიალური დამოკიდებულება, რომელიც მოსკოვსა და სხვა ბევრ რესპუბლიკას შორის არის, შეიძლება გენოციდზე გაცილებით უარესიც კი იყოს“, ამბობს პროფესორი ლინ ვიოლა. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „შიმშილობა საბჭოთა ყაზახეთში, როგორ დაიღუპა მილიონ ნახევარი ადამიანი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.